Narrabo fili historiam quae scripta est a sapienta antiquo. Narrantem iter plenum spei populi, qui funari sapientiae barbarie nebulas in terra patria desperdidit. Pericula immania subierunt, cum desererent suam terram patriam devastatam. Fato adverso et de opus adversis populus hostiles congressi sunt. Ec gens Tyrrheni appellabatur.